Matumaini yangu ni kwamba upo salama salimini, msikilizaji wa Radio Sanganiro, karibu katika taarifa hii ya habari. Kwanza habari kuu. Watoto 10 walikamatwa wakiwa katika mashirika ya usafiri wakielekea Bujumbura kutafuta kazi. Wanazuiliwa katika kituo cha polisi cha manispa ya Ngozi. Na hotuba zinazolenga kunyamazisha sauti muhimu mara nyingi kutumiwa na walio madarakani. Kulingana na Ashere Nionizigie, mtaalamu wa utawala bora, kuwanyima watu binafsi au vikundi haki kukemea dhuluma kunaweza kusababisha madhara makubwa ya muda mrefu. Na hatua ya mtoano ya hatua ya 16 bora katika kombe la mataifa ya Afrika AFCON mwaka 2025 imekamilika na mataifa 8 yamefanikiwa kufuzu kwa robo finali. Tutasikia kuna hayo ndugu msikilizaji na mengine mengi. Mimi ni Brenda Irambo na fundi mitambo ni Alphonse Kubwimana. Karibuni.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Matukio 10 ya madhara makubwa ya mwili kutokana na ulevi wa kinywaji kilichopingwa marufuku ya aina ya kibarube yalirekodiwa katika wilaya ya Muhanga mkoa wa Butanyerera mwishoni mwa mwaka jana. Taarifa hii ilitolewa na kamishna wa polisi wa wilaya ya Muhanga siku ya Jumanne wakati wa mkutano katika msimamizi wa wilaya ya Muhanga na wakuu wa idara walioteliwa hivi karibuni. Anosiate ni Zigimana, msimamizi wa wilaya hiyo, aliwaonya machifu wa vitongoji ambao wanashiriki katika uzalishaji wa vinywaji hivyo kilichopingwa marufuku na ambao wanashindwa kuwaripoti wazalishaji wa kinywaji hicho. Na watoto 10 waliokamatwa wakiwa katika mashirika ya usafiri wakielekea Bujumbura kutafuta kazi wanazuiliwa katika kituo cha polisi cha manispa ya Ngozi. Jumla ya watoto 24 walikamatwa katika maeneo mbalimbali ya Ngozi katika kipindi cha wiki 2 zilizopita. Gavana wa jimbo la Butanyerera, Brigadier General Victoria Segasago, anaonya shirika lolote litakalopatikana na watoto hao ambao hawajaandamana kuwa watachukuliwa kuwa wasafirishaji wa watoto hao. Mengi zaidi na Romuade niyo yabivuze.
Watoto hao walianza kukamatwa tangu mkesha wa Krismasi hadi Januari 5 mwaka huu. Wote 24 ambao hawajatimiza umri wa kufanya kazi wanatoka katika maeneo ya Kirundo, Muyinga na Karusi. Walisimamishwa na polisi hasa kwenye vituo vya mashirika ya uchukuzi na sehemu nyingine mjini Ngozi na kupelekwa kwenye kituo cha polisi kwa ajili ya kusubiri kurudishwa nyumbani. Siku ya Jumanne, 14 wenye asili ya Kirundo walifikishwa na polisi kwenye ofisi ya tarafa ili kurejeshwa katika familia walioacha masomo wapate kurudishwa shuleni. Wengine 10 wanaotoka katika maeneo ya Muyinga na Karusi watarudishwa makwao. Akizungumza katika mkutano wa sekta tofauti hivi karibuni, gavana mkoa wa Butanyerera alitahadharisha mashirika ya uchukuzi na wengine kuwa atakayekamatwa akisafirisha mtoto bila mzazi wake ataadhibiwa kwa kosa usafirishaji haramu wa watoto wadogo.
Shukran Romuade Nyabivuze. Hotuba zinazolenga kunyamazisha sauti muhimu mara nyingi hutumiwa na walio madarakani. Kulingana na Ashere Nionizigie, mtaalamu wa utawala bora, kuwanyima watu binafsi au vikundi haki ya kukemea dhuluma kunaweza kusababisha madhara makubwa ya muda mrefu hata vitendo vya unyanyasaji. Haya yanayajiri huko wakazi wa Gifunzu Hill katika tarafa ya Rutana wakidai kuwa aina hiyo ya matamshi imekuwa ya kawaida siku za nyuma. Na Wizara ya Utumishi wa Umma na Hifadhi ya Jamii inaendelea kuyatafutia ufumbuzi matatizo yanayowakumba wanachama wa mfuko wa bima ya watumishi wa umma ikiwemo kutopata huduma za mfuko huo. Haya yamesemwa na waziri Gabriel Nizigama ambaye alifika mbele ya kikao cha bunge Jumatano hii. Alitoa kauli hiyo wakati wa uwasilishaji wa matokeo ya ukaguzi uliofanywa kuhusu uendeshaji wa mfuko wa bima ya pamoja kwa watumishi wa umma. Na hatua ya mtoano ya hatua ya 16 bora katika kombe la mataifa ya Afrika AFCON mwaka 2025 imekamilika na mataifa manane yamefanikiwa kufuza kwa robo finali. Mataifa hayo ni Mali, Morocco, Cameroon, Misri, Nigeria, Cote d'Ivoire, Senegal na Algeria. Algeria ilihitaji muda kwa nyongezo ili kuishinda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa bao moja kwa sifuri, huku Cote d'Ivoire ikitupa nje Burkina Faso kwa ushindi mnono wa mabao matatu bila. Katika robo finali, Misri ambayo ndiyo nchi iliyotwaa taji hilo mara nyingi, yani mara saba, itakabiliana na Nigeria, mabingwa wa Afrika mara tatu. Mengi zaidi ripoti yake na Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana.
Katika matokeo ya michuano hiyo ya hatua ya 16 bora, timu ya taifa ya Senegal ilianza kwa ushindi wa mabao matatu kwa moja dhidi ya Sudani. Mali ilitinga robo finali kwa ushindi wa manati ya penalty dhidi ya Tunisia. Morocco mwenyeji wa mashindano haya iliwashinda wa Tanzania bao moja kwa sifuri. Timu ya taifa ya Cameroon iliitoa Afrika Kusini kwa ushindi wa mabao mawili kwa moja. Misri ilihitaji muda wa nyongeza kuwatoa Bene kwa magoli matatu kwa moja. Timu ya taifa ya Nigeria Super Eagles ilipata ushindi muno wa mabao manne kwa sifuri dhidi ya Msumbiji. Timu ya taifa ya Algeria Lefeneke ilitoa timu ya taifa ya DRC kwa bao moja bila katika muda wa nyongeza, huku Ivory Coast ikifunga Burkina Faso mabao matatu kwa nunge. Katika jedwali la michuano ya hatua ya robo finali, Senegal itapepetana na Mali. Ni pamba la majirani wa Afrika Magharibi. Senegal, mabingwa wa mwaka 2021, wanachuana na Mali inayotafuta taji lake la kwanza. Mtanange mwingine utalindima kati ya Morocco na Cameroon, huku Morocco wenyeji wa mashindano hayo. Morocco watakabiliana na Cameroon yenye historia kubwa na ari ya ushindani. Misri, mabingwa mara saba, watakutana na Nigeria waliotoa taji hilo mara tatu. Ivory Coast itachuana na Algeria ambayo ni wabingwa wa mwaka 2019 walitwa taji hilo mara pili. Na mchezo huyu ni wa ushindani mkali kati ya vikosi vyenye vipaji. Hadi sasa mchezaji anayeongoza kwa mabao ni Ibrahim Diaz kutoka Morocco, ambaye pia ni mshambuliaji wa timu ya Real Madrid huko Hispania akiwa na idadi ya mabao 4. Kwa upande wa nidamu, kadi 128 za njano na 6 nyekundu ndizo zimeshatolewa katika mashindano haya. AFRICOM ya mwaka 2025 ni toleo la 35 na inafanyika nchini Morocco kuanzia tarehe 21 Disemba mwaka 2025 hadi tarehe 18 Januari mwaka huu 2026. Hii ni mara ya pili kwa Morocco kwa kuwa mwenyeji wa mashindano haya baada ya toleo ililopokea mnamo mwaka 1988.
Radio Isanganiro ni radio ya maridhiano.
Ndiyo, habari hii ya taarifa inaendelea. Matukio 10 ya madhara makubwa ya mwili kutokana na ulevi wa kinywaji kilichopingwa marufuku aina ya kibarube yalirekodiwa katika wilaya ya Muhanga mkoa wa Butanyerera mwishoni mwaka jana. Taarifa hii ilitolewa na kamishna wa polisi wa wilaya ya Muhanga siku ya Jumanne wakati wa mkutano kati ya msimamizi wa wilaya ya Muhanga na wakuu wa idara walioteuliwa hivi karibuni. Anosiate Nizigimana, msimamizi wa wilaya ya Muhanga, aliwaonya machifu wa vitongoji ambao wanashiriki katika uzalishaji wa kinywaji hicho kilichopingwa marufuku na ambao wanashindwa kuwaripoti wazalishaji hao.
Kiongozi wa polisi katika tarafa ya Muhanga aliripoti katika kikao hicho cha hapo jana Jumanne kuwa mwishoni mwa mwaka uliopita na mwanzoni mwa mwaka huu, pombe haramu aina ikibarube maarufu kwa Kirundi zilimwagiwa katika mitaa mbalimbali ya manispa hiyo na watengenezaji wa pombe hiyo wakawekwa kolokoloni. Kwa mujibu wa kiongozi huyo wa polisi tarafani Muhanga, pombe hiyo haramu ilisababisha kuyumba kwa usalama katika jamii kwa kuwa watumiaji wakilewa watapigana na baadhi yao kujeruhiwa. Colonel Ferdinand Karutimana anaripoti watu 10 kujeruhiwa juu ya ulevi wa pombe hiyo haramu ikibarube. Katika mkutano huo ulioitishwa na kiongozi katibu Muhanga kwa viongozi wapya walioteuliwa kuongoza sekta mbalimbali katika tarafa ya Muhanga, wahudhuria walieleza kuwa inalazimishwa kupiga vita dhidi ya pombe hiyo haramu ikibarube kwa lengo la kulinda afya ya raia. Anosiata Nizigama, kiongozi katibu Muhanga, alisema kuwa viongozi wa nyumba 10 ambao hawasoti kidole watengenezaji na wauzaji wa pombe haramu hiyo watawajibishwa hapo siku za mbele hayo kwa lengo la kukomesha utengenezaji wa pombe haramu hiyo maarufu ikibarube. Nikiripoti kutoka Muhanga mkoani Butanyerera, Patrick Sengimva kwa niaba Radio Isanganiro.
Habari za kimataifa.
Takribani waandishi wa habari 14 walikamatwa nchini Venezuela siku ya Jumatatu walipokuwa wakiripoti kuhusu mgogoro uliosababishwa na operesheni ya kijeshi ya Marekani iliyomkamata kiongozi wa nchi hiyo Nicolas Maduro. Muungano wa wafanyakazi wa vyombo vya habari nchini humo ulieleza kuwa karibu wote waliokamatwa isipokuwa mmoja walikuwa wafanyakazi wa mashirika ya habari ya kimataifa. Wengi wao waliachiliwa huru baadaye siku hiyo, huku mwandishi mmoja akifukuzwa nje ya nchi. Vyombo vya habari vya kigeni kwa muda mrefu vimekuwa vikikabiliwa na vikwazo vikali nchini Venezuela, na ni idadi ndogo tu ya waandishi wa habari wanayopata visa za kufanya kazi nchini humo. Na raia wa Marekani, rais wa Marekani Donald Trump amesema Venezuela inawasilisha hadi mapipa milioni 50 ya mafuta kwa Marekani baada ya operesheni ya kushtukiza ya kijeshi iliyomwondoa rais Nicolas Maduro mamlakani. Mafuta hayo yatauzwa kwa bei ya soko, Trump aliandika kwenye mitandao wake wa kijamii wa Truth Social, na kuongeza kuwa fedha hizo zitasimamiwa na yeye binafsi. Na temko hilo linakuja baada ya Trump kudokeza kuwa sekta ya mafuta ya Marekani itakuwa tayari kufanya kazi nchini Venezuela ndani ya miezi 18, na kwamba anatarajia uwezekaji mkubwa nchini humo. Ndugu msikilizaji, sina la ziada. Hapa ndipo mwisho wa taarifa hii ya habari. Shukrani kwa nyote mlioifuata. Shukrani kwa fundi mitambo. Naombieni kwa heri.